Tagad lasīsim no Dieva vārda. Un lasīsim dažus pantus no 103. Psalma. Dāvida psalms, teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.
Šī dzīves ceļa stāv saules ceļš no mums tik tālu, par zemi vasa sanas klīs, stars pēdējais gar magoņu malu, tad nodziestās ir atdots vīs, ir atdots vīs, kaut es tas patu.
Mēs visi esam šodien priecīgi. Es gribētu jautāt bērniem. Bērni, vai jūs zināt, no kā gatavo sieru? No piena? Nu, tu esi malacis. Bet Anglijā viena trešdaļa no apjautātiem bērniem domā, ka sieru gatavo no augiem. Arī to vēl varētu kaut kā saprast. Ja, piemēram, bērni aug pilsētā un nav paspējuši aizdomāties. Bet interesanti kļuvā, kad sāka aptaujāt vidusskolēns un paprasīja, no kurienes nāk tomāti. Un ziniet, ka viens no desmit, tad viena desmitā daļa no aptaujātiem atbildēja, ka tomāti aug zem zemes. Nu, kā jums liekas, vai tā ir? Ko bērni teiks? Nav, jā. Tad viena piekdaļa, tad viens no pieciem, domā, ka kartupeļi neaug zem zemes. Un viņi domā, ka tie aug krūmos vai kokos. Nu, kā jums liekas, vai tā ir? Tur tika apjautāti 27 tūkstoši bērni. 27 tūkstoši un 500 bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem. Ko es ar to gribēju pateikt? Ir traģiski, ka mēs cilvēki nezinām, no kurienes nāk mūsu labumi. Šodien dievnams ir izrotāts ar brīnišķīgām rudens veltēm. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, no kurienes tas viss nāk. Mēs priecājamies par Dieva žēlstību, par viņa svētībām. Viņš deva sēklai dzīvību, viņš deva gudrību zemes kopējam, viņš deva labvēlīgu laiku augšanai, Viņš deva sauli, lietu, vējus. Viņš lika augiem augt un nogatavoties ražai. Un kā kādreiz mēs nekurnām no tāda slikta vasara. Un tomēr, kad pienāk rudens, Dievs mums ir devs bagātīgi. Viņš deva arī laiku ražas novākšanai, spēkus un veiksmi strādniekiem. Par visu mēs varam pateikties. Un tāpēc mums šodien ir draudzē pateicības svētki. Bet es tagad gribētu uzaicināt Edgaru un Tomu šeit augšā, lai viņi man palīdz lasīt. Tātad ne tikai mums ir jādomā par augļiem un dārzeņiem, bet pateicība kā tāda Bībelē parādās vairākās vietās. Un Pāvils aicina draudz Tesalonikā pateikties. Tas ir 1. Tesalonikiešu vēstulē, 5. Nodaļā no 16. Līdz 18. Pantam.
Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba, Kristu, Jēzu, attiecībā uz jums.
Vai šie nav skaisti vārdi, par kuriem mums ir biežāk jādomā? Tie mūs svirza prom no kurnēšanas, no sevis žālošanas. Ja par visu mēs varam pateikties, tad sirdī ienāgājuši prieks, arī tumšajās ziemas dienās. Šis pateicības prieks izsakās arī muzikā. Un Pāvils vēstulē Eveziešiem raksta, tas ir 5. Nodaļa no 19. Līdz 20. Pantam.
Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavādami to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā.
Savukārt draudzēji Kolosā par šo tēmu viņš runā trīs vietās īsā teksta daļā. Tur mēs lasām Kolosiešu vēstulē no 3. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantam.
Un esiet pateicīgi, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā. Ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam.
Tā šodien mēs mūsu prātus virzīsim uz pateicību. Un ir dzīvē lietas, par ko, kas mūs uzvedina uz pateicības domām. Varbūt ir kādi cilvēki, kurus Dievs liek mums atcerēties. Ģimenes locekļi vai darbbiedri, vai arī kāds no skolotājiem. Vakar es biju pie Ērika, un viņš lūdza draudzi sveicināt. Viņš lūdza pateikties par to, ka mēs esam, ka mēs par viņu domājam. Vai arī mēs varam domāt par kādu piedzīvojumu, ejot uz skolu, dodoties uz darbu, darbā vai ceļojumā. Un padomāsim arī par tām mazām dāvanām, par iedrošinājumu vārdiem, ko kāds mums kādreiz pateica. Kāds mums piezvanīja, atsūtīja, tā kā tagad saka SMS vēsti. Varam arī priecāties par labu miegu naktī, par ēdienu, kas mums patīk ēst. Bet gribētu vairāk šī brīdī domāt par dzīvi mainošām lietām. Par ticību, par Bībeli, par Jēzus Kristus nāvi pie krusta Golgatā, sagādājot mums grēku piedošanu un cerību mūžīgai dzīvei. Mēs varam arī pateikties par svētā gara klātbūtni, par vadību, par garīgām dāvanām, par mūsu draudzes sadraudzību, par svēto dienu, kad varam nolikt visas raizes un nākt viņa klātbūtnē. Pašlaik man ir prātā tādas četras hipotēzes par pateicību, kuras apstiprinās mūsu dzīvē. Pirmkārt, pateicība plūst no Dieva klātbūtnes. Pateicība neveicina tas, cik daudz mēs esam saņēmuši. Bet pateicība vairāk rodas Dieva klātbūtnē. Tā nāk no Dieva labvēlības apzināšanās. Mums Rīgā bija seminārs, kurā stāstīja, ka pateicība var būt kā zāles, kas spēj dziedināt pat no depresijas. Mediķi varbūt pastāstīs kaut ko daudz vairāk. Tas ir svarīgi. Bet šodien es vēlos īpaši runāt par šo kristiešu pateicību. Par pateicību, kuru Jēzus Kristus veido mūsu sirdīs. Un šāds pateicības veids sākas ar jaunu pasaules redzējumu. Kas tad ir pateicība? Tā ir labā izpratne. Tā ir atzinība. Un jāsaka, ar gribas spēku mēs nevaram izstrādāt pateicību. Kaut arī daudzi cilvēki tā cenšas. Jāsaka, pateicība veido trīs lietas. Pirmā no tām ir labums. Lai būtu pateicīgi, mums ir jāsaņem dāvana, vai ne? Un te es domāju par tām dāvanām, kas mums katram īpaši patīk. Bībelē par tām ir daudz rakstīts, un mēs jau sākumā dzirdējām šo rakstu vietu. Teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus, dziedē visas tavas vainas, viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms no 1. līdz 4. pantam. Lasot šos vārdus, varbūt mēs katrs pie sevis pamanījām, ka kungs mums atgādināja labumus, kurus mēs esam saņēmuši. Pa nožēli jāsaka, ka bieži mūsu gar acis ir aklas. Bet pateicībā prasa, lai mēs šos labumus saskatām un atzīstam, ka tie ir labi. Otrais pateicības faktors ir labdars. Tātad tas, kurš vēl mums labu. Lai būtu pateicīgi, mums ir jāatzīst, ka labums pats no sevis nerodas. Tas nenāk gadījumu pēc, labums nāk no kādas personas. Un mums ir jātic, ka šim labdarim ir labi nodomi attiecībā uz mums. Man no sirds ir jāuzticas Dievam, kuram par mums ir vislabākie nodomi. Un Bībeles rakstītāji bija pārliecināti, ka viņiem ir liels labdaris. Liels labdaris. Jēkabs rakstīja šo ārkārtīgi svarīgo vārdu, šo ārkārtīgi svarīgo teikumu 1. nodaļā un 17. pantā. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva. Tātad te mēs izjūtam šo tēva labestību. Eksistē labs Dievs, un viņš dod mums vienmēr vislabāko. Un tad ir trešais faktors, kas rada pateicību, un tas ir saņēmējs. Arī saņemt ir jāprot. Tātad ir labums labdaris un labums saņēmējs. Un labums saņēmēji esam tu un es, mēs. Mēs esam Dieva dāvātā labuma saņēmēji. Un kā mēs jau to pieminējam, Dievs no visas sirds vēl mums to labāko. Un labuma saņēmējam ir būtīgs saprast, ka viņam ir jātic, ka viņi ir saņēmuši kaut ko tādu, ko viņi nebūtu pelnījuši. Ka kaut kas tāds nebūtu pienācies. Un te mēs nonākam pie nākošās hipotēzes, ka pateicība izaug pazemībā. Pateicība vienmēr ietver pazemību. Ja es apzinos, ka man kaut kas pienākas, tad jau es nepateikšos. Jo es jau domāju, ka man ir tiesības labums saņemt. Bet ja kāds man iedod mašīnu, bez kāda man nopelna, tad es esmu pārņemts no pateicības. Un tā no manas mutes plūst vārdi, pateicos tev. Es nespēju aptvert, cik tu labs esi pret mani. Savukārt, ja es kādam cilvēkam samaksāju lielu naudas summu par mašīnu, un tad, kad viņš dod man atslēgas, ko es tad saku? Viss kārtībā. Un nekādā gadījumā neviens mums neteikt, paldies par šo ārkārtīgo dāvanu. Es taču to nopirku. Tā ir mana. Un jāsaka tā, ka šeit atklājas grēcīgās cilvēces daba. Grēcīgais cilvēks saprot, ka mūsu dāvanas pieder mums ar pilnām tiesībām. Jo vairāk tā mēs domājam, tad mēs domājam par savu veiksmi, par savām spējām, par savu gudrību, par... Jo vairāk mēs tā domājam, ka mums ir tiesības dāvanas saņemt, jo mazāk pateicīgi mēs esam. Mēs brīnāmies, kāpēc cilvēks saņem vairāk un vairāk, bet mazāk un mazāk izsaka pateicību. Jo lielāks iespējas saņemt, jo mazākas pateicības sajūtas. Grēcīgais prāts var mani pārliecināt, ka man pienākas tas, ko es vēlos, kas man patīk. Un jāsaka, kristietībā nepateicība nav tikai psiholoģiska problēma. Tas ir grēks. Pāvils saka, tā ir dzīves raksturīgā iezīme tādam cilvēkam, kurš ir nostājies pret Dievu. Romiešu 1. Vēstulē 21. Pantā mēs lasām, Romiešu 1. Nodaļa, 21. Pants, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši mnīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Viņi uzskatīja sevi par tādiem, kam ir tiesības saņemt. Viņi neuzskatīja, ka viņi ir saņēmuši Dieva žēlstību. Un tāpēc viņiem nav par ko pateikties. Mēs redzam, ka nepateicība un kurnēšana iet roku rokā. Un Dievs ļoti nopietni nostājas pret to. Pāvils bija dzirdējis kurnēšanas garu Korintas draudzē. Un tāpēc viņš ar tiem atgādināja, ka senais Izraels kurnēja uz Dievu pie Sinai kalna. Dievs bija tā rūpējis par viņiem. Viņš bija tos izvedis no Ēģiptes zemes. Viņš bija tiem 90 baušļus. Viņš bija tos vadījis ceļā uz apsolīto zemi. Viņš viņiem bija devis katru dienu dienšķo barību. Bet katru dienu Dievam pretī bija jāsaņem kurnēšana. Viņi nebija pateicīgi. Un Pāvils uzrunā Korintas draudzi ar vārdiem. 1. Korintiešiem 10. nodaļa un 10. pants. 1. Korintiešiem 10. nodaļa 10. pants. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši. Un gāja pazušanā no maitātāja. Kā veicas mums... Vai arī kādreiz mēs neiekrītam kurnēšanas garā, kurnēšanas grēkā. Un tad nākošā hipotēze, ka pateicība ievada svētībām bagātā dzīvē. Ja es zināju, ko nozīmē dzīvot pateicībā, viņa dzīve māca mūs lielajā pateicības piedzīvojumā. Ir interesanti, ka lasām par rabīniem, lai saprastu nu, tā lai kultūru, un tad viņi kaut ko mums stāst. Ebreja rabīni pieceļoties lūdza, sveitīts tu esi Dievs. Tā bija Sentēva Ābrama kalpa lūkšana, 1. Mūzes 24. nodaļā un 27. pantā. Latviešu valodā mēs mazāk lietojam šo vārdu šādos brīžos, kad cilvēks izsaka slavēšanu, jeb sveitības. Mēs vairāk sakām slavēts, bet kad mēs griežamies pie pamata tekstu, tad mēs varam pamanīt, ka šeit un arī vairākos angaļu tulkojumos ir tulkots sveitīts tu esi Dievs. Šo pašu lūkšanu viņa lūdza arī vakarā gulētējot, dienas vidū pārtraucot darbu viņa lūdza, sveitīts tu esi kungs, kas piedod bagāti. Un savu sekotājs viņa aicināja šo lūkšanu paplašināt, sveitīts tu esi kungs, kurš dziedin slimos. Viņiem bija jāatceras, ka viņa ķermenis, kas kādreiz saslima, ka Dievs bija tas, kurš rūpējās par viņu veselību. Viņi īpaši domāja par piedzīvotām sveitībām. Sveitīts jeb slavēts tu esi kungs, jo tu uzturi dzīvību un piecel no nāves, un tāpēc man ir cerība. Viņi vingrināja šajās pateicības lūkšanās. Tā kādreiz tās bija ļoti garas, un tāpēc viņi stāvēja kājās, lai neaizmigtu. Jaunās derības rakstos varam pamanīt, ka apustuļiem un pāriem Kristus sekotājiem bija ieradums iet uz templu dienas vidū lūkšanas laikā. Tā lasām arī apustuļu grāmatā 3. Nodaļā. Galvenais bija slavēt, sveitīt Dievu, tātad runāt un pateikties par tiem labumiem, ko Dievs ir saņēmis, ko no Dieva ir saņēmuši, kāds viņu uzturēja ir Dievs, kā viņi priecājas par Dievu. Un ja mēs pārdomājam kunga vakarēdienu, tātad šo iesvētīto piemiņas mielastu. Tad kā mēs tur lasām? Viņš ņēma maizi un ko darīja? Pateicās un pārlauz un deva ēst. Un tad vēlāk tajā pašā mielastā, ko viņš darīja tālāk? Viņš ņēma biķeri un pateicās mielastas sākumā. Bet te mēs pamanījām, tātad, ka Jēzus pateicās par maizi un par biķeri atsevišķi. Viņi pateicās par katru lietu, ko viņi ēda. Viņi pateicās Dievam sveitī visu, ko redzēja un kam pieskārās. Un ceturtkārt pateicība izaug no nepilnības. Dzīvojot, mums nāks saskarties ar cilvēkiem. Ar labiem un ar netik labiem. Un mums jāpateicas par tiem, ar kuriem mums ir labas attiecības, un arī par tiem, kuri pret mums izturas slikti. Pateicos Tev, Dievs. Un tā mēs mācamies, ka dzīve ar Dievu mums palīdz būt pateicīgiem pat pret nepilnīgiem cilvēkiem. Pat par nepilnīgiem apstākļiem. Un ziniet, šeit ir tā, ka mums nav, šeit nav tā vajadzības izteiksme, ka mums kaut kas ir jādara, ka mums jācenšas būt pateicīgiem. Bet pateicībā nāk no patiesas garīgas dzīves. Tas ir patiesas garīgas dzīves sekas. Es savādāk nevaru. Dzīvojot reālajā dzīvē, tāpēc mums savu prāti jāvirs pie Dievu. Un mūsu gribai viņam jāpakļauj. Mums jālūdz, lai viņš mums palīdz pakļaut savu gribu viņa gribai. Atceraties tam paralizētam cilvēkam, kurš gulēja 38 gadus zemē, ko viņš sacīja. Vai tu gribi būt vesels? Tātad, vai tu gribi gribēt to, ko es gribu? Mūsu gribai ir jāpakļauj Dieva gribai. Un tad, kad ir tie brīži, kad mēs sastopamies ar mūsu nelabvēļiem, mēs atcerēsimies un lūksim. Dievs, tu esi mans tiesnesis. Un es nevaru nest visas pasaules nastas uz saviem pleciem. Pateicos, ka tu man dodi dzīvību. Pateicos, ka tu man esi Dievs ķermeni. Pateicos, Dievs, ka tu man esi Dievs šo pasauli ap mani. Pateicos tev, Jēzu. Ja mēs dzīvē gaidīsim pēc pilnīgiem cilvēkiem un labiem apstākļiem, lai pateiktos Dievam, tad mums nāksies gaidīt ļoti ilgi. Mums jāapzinās, ka mēs un arī citi esam grēcinieki. Un tāpēc, kungs, mēs tev pienesam vispazemīgāko, vissirsnīgāko pateicību. Mēs tev pateicamies par mūsu radīšanu, par mūsu sargāšanu, par visām dzīves svētībām, bet pāri visam mēs pateicamies par nenovērtējamo mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestību, glābjot mūsu pasauli. Mēs pateicamies par mūsu draugiem, par mūsu mājām, par mūsu naudu, par sekmēm, par mūsu darbu, ja tas mums ir. Un ja kaut kas no pārskaitītā trūkst, tas neatur mūsu no pateicības par vislielāko dāvanu. Tā pāri visam Jēzus sekotājiem bagātībā, nabadzībā, pilīs un cietumos ir par ko pateikties Dievam. Sevišķi par Jēzus dāvanu, par viņa nepārspējamo dzīvi, par to, ka viņš mums ir sagādājis ar savu dzīves taisnību, par viņa bagātām mācībām, par viņa uzupurējušo nāvi, par viņa augšanceļšanos. Jā, mēs tev, kungs, pateicamies par dārgiem apsolījumiem, ka iesākto darbu pie mums tu, kā augstais priesteris, pabeigsi. Un ka nāksi atkal pie mums, lai mēs būtu kopā ar tevi mūžīgi. Slavēts tu esi, kungs! Ir labi, ka rītos un vakaros domās mēs pārskaitām šīs dārgās dāvanas, ko kungs mums ir devis. Un kādreiz pat ir labi uzrakstīt šīs lietas uz papīru. Un tad, kad mēs lūdzam, tad mēs tās pārskaitām. Tas palīdz labāk atcerēties. Un kad tā mēs esam darījuši, tad mēs lūkšanā apzināmies, ka mēs lūdzam lielo Dievu, kurš tā mūs mīl. Mūsu sirdis ir pilnas pateicības, un mēs dziedāsim no prieka slavas dziesmas, pateicības dziesmas, kā to Pāvils mūs aicina. Un domāsim tagad, tieši šinī brīdī par tām svētībām. Un šis brīdis, tad lai ir tas, kurā mēs sakam kungam, es tev pateicos, kungs. Vai visu to mēs varam kopā pateikt? Es tev pateicos, kungs. Mēs tevi slavējam. Āmen. Thank you.
Thank you.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu. Mēs pateicamies par brīžiem, kad mēs varam domāt, kas izsauc mūsu pateicību, par Tavu labumu, par tām svētībām, ko mēs esam saņēmuši, un arī par to, kā mēs saņemam šīs pateicības. Tēvs, lūdzamies, piepild mūs ar pateicības garu, lai nu mums pazūd kurnēšana, kritika, lai nu mums pazūd greizsirdība, bet lai mūsos ienāk patiesa pateicības gars, kurā mēs Tevi slavējam un arī iepriecinām cits citu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mums ar šinī gadā bagātīgi devis visu mūsu vajadzībām, un ka mēs varam paļauties, ka Tu arī tālāk mūs uzturēsi savā mīlestībā un žēlstībā, un arī par to mēs pateicamies. Tavs svētī mūs visus ar savu svētību. Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismos savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un dod tev mieru. Āmen.